Teltu utnaur. Teltu utnaur fevnir ein hóp av ímiskar framleiðslu. Util samans ein stór utnaurgrein. Her høyrir allt frá streymrásun og skudjun til forrýt og spöl. Teltu tökni að kalla alla stæðni í samfélanum, til dømis í farttelefonum, bílun, sjóltökun og sjónvarpun. En svo, unnegværi erar framleiðslu, svo vera einstöku lútinir til teltur og tega som her til høyrir, gjörður unnegvun ímskun London kring heimin. Það mesta af öllum skudjun, hardiskun, streymrásun og öllum tólbúnaði við gjörst í Asia. Það særlega tói að her arbeidsmegin búili. Lútinir vía heldur ekki svo negv og tói búilir að flýta. Flestu teltur vera nuttar í Norra-Amerika og Evrópa. Menningin af teltun og teltuforrýtun fyrir fyrst og fremst fram í Norra-Amerika og Evrópa. Her teltu utnaurinn mishavnaur í ávísun ötsjun. Eitt dømi Silicon Valley í Kalifornia og í USA, sem rétt rísa størst utnaur ötsj. Í Evrópa fleiri smærri ötsjum, til dømis í München í Tysklandi, men eisnu í Asia vera negv nudj forrýt ment, særlega í Bangalore, í India og í Tokyo og Japan.